Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb. Söhbətlərin Tural və Orxan hərbi xidmətdən bir neçə ay öncə qayıdıblar. Tural daxili qoşunlarda, Orxan isə milli orduda hərbi xidmət keçib. Tural deyir ki, yaxın qohumları milli orduda çox ağır şərtlər altında hərbi xidmət keçdiyinə görə, valideynləri rüşvət verərək onu nisbətən yaxşı şəraiti olan sərhəd qoşunlarında hərbi xidmətə göndərmək qərarına gəliblər. Beləliklə, 18 yaşlı Turalın əskərlik həyatı başlayıb.
3 gün hələ gördü, ondan sonra əskərə getmək istəmirdi. Bir dənə su qoydular qabağımıza ki, su. Bir vedrə su. Birinci gələndə zavtırıqda qoydular, belə plasmas çaşqaları idi. Yarım stakan çay qoydular. Mən yumru balaca yağ, çörək. Orada soruşdum ki, bu çay niyə yarımcıqdır? Dedilər, o yarımcıqdır, o payoqdur. Nahar yeməyində isə olurdu, püre olurdu, sonra borş olurdu. Bizdə elə bir ki, orada sərhəddə tutulan mallar, heyvanları kəsirdilər hər bir hissədə. Verirlər.
Orada baytar həkimi var idi. Kəsilən heyvanların sağlam olub olmadığını yoxlayırdılar.
Dəqiq deyə bilmərəm, həkim var idi, yox idi. Biz görmürdük.
Tural deyir ki, əskərlər üçün ilk 3 ay son dərəcə ağır keçir. Davamlı mədə bağırsaq pozğunluğu olan gənc əskərlərin hərbi rejimə alışmaları səhhətlərində ciddi problemlər yaradır. Yeməklərin hazırlanması zamanı işlədilən ərzaqların son dərəcə aşağı keyfiyyətli olması hərbi xidmətin ilk aylarında əskərlərin anormal arıqlamasına səbəb olur.
Bir müddət keçəndən sonra məcbur edirdi. 3 ay yemək olmur. Gətirmir adam. 3 ay vəbşi şirinin üzünə nəzərdə almış. Gətirdilər mama gəli, qapıdan vermişdilər bir dənə hansısa zabitə. O heç gəlib mənə çatmadı, heç nə oradan. Ondan sonra arada qaçırdıq, orada Veterok deyilən yer və kafe. Qaçırdıq orada paxlava satırdılar. Paxlava alırdı, tez bazar çayını içirdi, qayıdırdıq orada ki, heç kim görməsin.
Hərbi xidmətə yollanarkən tibbi yoxlamadan keçən Turalın arayışında onun çəkisi 83 kilogram göstərilib. 4 aydan sonra hərbi xidmətin tibb bölüyünə aparlarkən onun çəkisi artıq 58 kilograma inib. Tibb bölüyünə yerləşdirilməsi isə səbəb hərbi hissədə dəri xəstəliyinə tutulması olub.
Orada verilən alt geyimlə. Oradan keçmişdi. Nəsə balaca yara idi. İmkan olmadı üstünə düşməyə. Rezervanka zat vurdum qalırdı. Sonra şu böyüdü. Çox çirkəliydim. Elə-elə də göndərdilər məni sərhəd zastavasına. Biraz orada xidmət elədim. Orada 40 dərəcə qızdırmam oldu. Məni elə-elə oran zabiti göndərdi xidmətə.
Dəfələrlə zabitlərə vəziyyətinin ağırlığını desə də, əskəri sərhəd zastavasından indirməyiblər. Durumu son dərəcə ağırlaşanda isə ailəsi ilə əlaqə saxlayıb deyiblər ki, oğlunuz xəstədir, gəlin müalicə edin. Toralın müalicəsi üçün bütün xərcləri ailəsi üzərinə götürüb. Hərbi hissənin komandirinə rüşvət verdikdən sonra Turalı bir daha sərhəd zastavasına göndərməyiblər. Onun sözlərinə görə müalicədən başqa isti qış geyimləri, şəxsi gigiyena üçün istifadə edilən əşyaların hamısı əskərlərin öz hesabına alınırmış.
Bölüyə kondisioner alınmışdı, maaşımızdan çıxırdılar. Hər şeyimizi demək olar ki, sabuna kimi özümüz dükandan alırdı özümüz üçün.
Azərbaycan ordusunda son illər silahla ehtiyatsız davranma nəticəsində ölüm faktlarının sayı artıb. Müdafiə Nazirliyinin bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirdiyi bu olaylara keçmiş əskərin öz yanaşması var.
Silahlarımız əyri atırdı. Apardılar bizi poligona. Mən uşaq vaxtından bilirdim atmağa da. Öyrətmişlər mənə. Hər nə cür düz nişan alırdım, gülləməs bilmirdim hara gedir. Sonra məcbur olub trasir güllə qoyardım, iz bıraxan güllə. Oyunla atırdım, gördüm güllə uçur, yox olur. Silah vermişlər mənə, sərhəd zastavasında olanda. Silahın stolu əyri idi. Mən qorxurdum oyun atmağa, dəyər orada açılar partlaya. Bizim bir əskər var idi, yatmışdı sərhəddə. Zabit gəlib sərhəddə yoxlayanda atla gəlibmiş. Bu da görüb itirib özünü, elə bilib sərhəd pozucudur, atmışdı. Zabiti çatdıra bilmədilər, oradan Bakıya buranın kimi yolda keçirmişdi.
Turalın qulluq etdiyi hərbi hissədə komandir onun nizamnamədən kənar əmrlərini yerinə yetirməkdən imtina edənləri də özünə məxsus şəkildə cəzalandırırmış.
Ama o tutur deyil, işi də apardı, salırdı kartoşkalığa, dedəvə kartoşka çağırdı.
O kartoşkalıq desən, o hərbi hissənin ərazisində idi, yəni orada əkilmişdi.
Orayı biyala apardılar bizi. Əllə kartoşka çıxartdıq torpağın.
Kimsə uşaqlardan etiraz eləmişdi ki, mən bura hərbi qulluğa gəlmişəm, mən kartoşka çıxartmıram.
Yox, etiraz eləməyə heç kimin hünəri çatmırdı.
Hərbi xidmət zamanı qarşılaşdığı bütün çətinliklərə baxmayaraq, Tural yenə də o fikirdədir ki, sərhəd qoşunlarındakı atmosfer milli ordudan yaxşıdır.
Digər hərbi hissələrə baxanda təmizliyi evlə eyni səviyyədə idi. İstilik, yayda kondisionerimiz var idi, tefal çaynikimiz var idi, qışda hərəsində biraz isti su hərəsinin qabına üz qırxmaq üçün təşkil edirdik. O barədə sərhəd qoşunu çox yaxşıdır. Ciddi rejimdəsən, amma tərtəmiz gezirsən. Bizim əskərlərimiz milli ordunun əskərlərinə iyrənirdi. Yanımızda hasarımızın o yüzündə milli ordunun çastı var idi. Olanla biz görüşməyə iləyərdik. Üzünə baxırsan, bilirsən ki, bu insan qaralmıyor, bu çiqdir.
Turalın dediklərini milli orduda xərbi xidmət keçmiş Orxan da təsdiq edir.
Sıxışdırılmaq elə ilk günündən heç forma giyinməmişdin, adamın üzünə qayıdıb deyirdilər ki, forma giyin. Birinci biz getdik, Stalovanın nə pəncərəsi var idi, nə bir şey də belə. Təzəsi tikilmişdi, köçürtmürdülər də ora. Gözləyirdilər ki, nazirlikdən adam gəlsin, baxsın, açılış olsun sonra. Hə, o vaxta qədər də arasa bir çay, bəlkə müçay keçdi. Heçsin, hələ bir dənə çörək, bir dənə yağ, belə balaca plasmas qabda. Bir dənə də hələ soyuq, nə su da çay demək olmaz.
Gün olsa, axşam nə yerdir?
Orta olurdu, nə qreçik olurdu, suluq orayı. Təzə-təzə biraz çətinlik oldu. O sonra mücəyə o bir süt yeməkxana açılandan sonra o ki, nazirlikdən gəldilər. Biraz bunları danladılar. Ondan sonra yeməklərimiz bir müddət düzəldi.
Bəs sabitlər nə yiyirdilər?
Bizdən kəsilirdi, verilirdi onlara.
Bəs evdən siz ən çox nə göndərirdilər?
Bankada cem zat gətirdilər ki, səhər-səhər stalova gedəndə biraz qoyurduq, aparırdı. Ya biraz tez dururduq, özümüz kibrinlikimiz var idi. Dəmlirdik, yeyirdik.
Orxan da ilk aylarda həddən artıq arıqladığını, baş və oynaq ağrılarından əziyyət çəkdiyini deyir.
Komandir özü düzülüşdə baxırdı, lap canlı uşaqlara, lap belə zəif arıq uşaqlara canlı tələb eləyir yeməyi. Ona deyirdi, iki payıq verin. Lap arıqa da deyirdi ki, sən buna da iki payıq verin ki, bu da biraz cana gəlsin. Bir dənə demək olar ki, çörəyi yiyirdi. Axıra qədər ki, çörək gələ biraz adamı doydurur.
İstədiyin qədər ki, çörək var idi orada.
Bir dənə çörək verirdilər də.
Orxan zabit heyətinin yalnız valideynlərindən rüşvət aldıqları əskərlərlə normal davrandıqlarını deyir. Hərbi hissədəki bütün qara işlər isə kasıb əskərlərinin payına düşürmüş.
Odun doğrayanda qış vaxt. Balta düşdü əlinə, damar kəsildi də, barmaq açılmır. Dilər ki, hörmət elə sən o volt eləyək. Eləmirsənsə də, bəs, narədə zədə. Həmən uşaq silahdan istifadə eləyə bilmir də, amma posta gedib dururdu silahını.
Tural isə deyir ki, onun xidmət etdiyi hərbi hissədə əskərlərdən biri kəskin böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkilmiş. Dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq onu tərxis etmirdilər.
Əskər var idi, üzr istəyirəm, böyrəkləri saxlanır. O utanırdı xidmət eləməyə.
Orxan deyir ki, hərbi hissədə hamam da yox imiş. Əskərlər özləri taxtadan hamam tikiblərmiş. 10 dəqiqə yuyunmaq üçün əskərlər saatlarla odun tapıb doğramalı, sonra su daşıyıb qızdırmalı imişlər. Sabundan başlayaraq bütün vasitələri də öz hesablarına almaq şərti ilə.
Maaşı da aldırırdılar. Maaşı buradan alırdın, oradan verirdin ki, tələb edirdilər ki, bunları almalı. Nə müzqırxandı, lezvadı, sabındı, diş şotkasıdır. Hələ 2-3 dən şey alırdın, maaşını qutarır demək olar.
Həmsöhbətlərimin heç biri hərbi xidmət keçmələrini nə zamansa vətən qarşısında borclarını ödədikləri üçün qürurla yada salacaqlarını düşünmür.
Mən şəxsən pulum olsaydı, mən əskər getməyəcəm. Harbi olsa gedərəm, amma əskər getmərəm.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin statistikasına görə 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 2000-ə qədər əskər itirib, 3000 hərbçi isə şikəst olub. 2000-ci ildən sonra Müdafiə Nazirliyi əskər ölümləri ilə bağlı informasiyaları məxfi qriflə gizli saxlayır. Bu, xüsusən arxa cəbhədə silahla ehtiyatsız davranma və intihar nəticəsində baş verən ölüm faktlarına aiddir. İndi Müdafiə Nazirliyi daha çox Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində qarşı tərəfin gülləsindən həlak olmuş əskərlərin adını açıqlayır. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin hesablamalarına görə isə Azərbaycan ordusu ildə yenə 80-100 canlı qüvvə etkisi verir. Mərkəzin rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, ölüm halları cəbhə bölgəsindən çox arxa cəbhədə baş verir. Səbəb isə hərbi hissələrdə nizamnamə pozğunluqlarıdır.
Bütün bu bəlalar ki, orduda nə baş verir, hamısı bax bu Rusçalaşmış
sistemdə yəni rüşvətin yeyintinin ondan sonra hərbiçilərin təhqir olunmasının ağır nəticələri olur.
Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə əskər ölümlərini hüquq mühafizə orqanları çox zaman dəqiq araşdırmır. Bəzən əsas məsuliyyət sahibləri gizlədilir, yüksək rütbəli zabitlərlə konfliktdə olan zabitlər isə cəzalandırılır. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı Azərbaycan ordusundakı durumu araşdırıb. Bir neçə gün öncə Azərbaycan ordusuna yaz çağırışı başa çatdı. Martın 1-nə dək 18 yaşı tamam olmuş Azərbaycan vətəndaşları hərbi xidmətə yollandılar. Azərbaycan ailələrindən çoxu övladlarının hərbi xidmət keçməsinə bütünlüklə fərqli prizmadan yanaşır. Çoxları övladlarının vətənə xidmət etməsinin qürurundan çox narahatlığını yaşayır. Əsas səbəb Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, ölkədə 15 ilə yaxındır nə hərb, nə sülh şəraitinin davam etməsi, cəbhə xəttində atəşkəs rejiminin davamlı olaraq pozulması nəticəsində hər iki tərəfin itkilər verməsidir. Bundan başqa Azərbaycan ordusunda illərlə yığılıb qalan sosial problemlər vətəndaşların hərbi xidmətdən yayınmaq üçün alternativ yollar axtarmasına səbəb olur. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə bu qənaətə gəldik.
Bu atəşkəs qoyub aladın, ancaq heç atəşkəsdən əsər əlamət yoxdur. Göndərirsən, elə düzdür, getməyinə gedir uşaqlar əsgəri. Ancaq ki, çox narahat, əziyyət çəkir, narahatçılıqdır. İstər-istəməz, heç olmasa 2 aydan, 3 aydan bir dəfə getməlisən uşağın yanına. Əsas o pullar qaçırdı. Yoxsa kasıbçısın uşaqlar gedin, baxın, hamısı əsgəri idi. Əsas özləridirlər də Londona göndərilə, mənim ora-bura oxumağa da vətəndaşlıqdan çıxardılar. Onlar özləri eləyir, yoxsa ki, kasıbçısın hamısı göndərir. Düz deyə, indi tapır oradan-buradan biraz boş xəy yüngül var ki, bir balaca sakit yerə düşsün də, gedirlər da cəhbə bölgəsinə düşməsin. İmkanı olmayanları da tamam göndərilə cəhbə bölgəsinə də.
Konturdur, pul göndərməkdir, nə bilim, bu başqa-başqa şeylər hamısı elə həmişə var da bunlar.
Sizin oğlunuzun qulluq elədiyi hərbi hissədə heç məmur uşaqları var?
Mən oradan bir neçə dəfə olmuşam, məmur uşaqları var, orada yoxdur. Hamısı da ən kasıbların, yığıb hamısını töküblər ora. Müharibə bölgəsidir, bəli. Oğlum orada snayperdir, cəhbə bölgəsi, ön cəhbədədir. Sarılıq xəstəliyi bütün zvod tutdu. Elə yeməyi zəif olub ki, yəni yeri narahat olub ki, o sarılıq xəstəliyi. Bundan da hər şey gedilir də.
İndi siz neçə dəfə getmisiniz? Məsələn, bir il yarım xidmət eləyir də uşaq.
Həftənin bu başında da oradayım, o başında da. Və yaxud da ki, hər həftədə uşaq pul istəyir.
Siz heç onların yeməkxanasında olub bir yeməkxanaya baxmısınız mı uşaqlar?
Bizləri ora buraxmırlar. Televizordan yaddan gələndə o götürürlər yalandan. Gətirirlər operatorları da, o şeyləri də, müxbirləri də göstərirlər, görsən nə gözəl yeməkdir. Adi cəmaat belə gedəndə buraxmırlarla bacım.
Necə hesab edirsiniz? Məmurların uşaqları məcburi qaydada əsgərliyə getsələr, bu hərbi hissələrdə vəziyyət düzələr.
Heç olmasa onlara görə bu bütün uşaqlara da yemək verəcəklər, geyimənə baxacaqlar. Yoxsa batinkanı mən burdan alıb göndərməyəcəm ora. Mən 4 dənə batinka almışam. Haradasa bir 3 ay, 4 ay bundan qabaq mən pasporka göndərmişəm. Komandir onu götürüb yiyib. Sonra mən o rabitə nazirliyinə kimi getdim. Axırda uşaq zəng elədi ki, ata pasporkanı mən almışam. Sarılıq xəstəliyi saatda uzananda getdim yanına, dedi ki, mən məcbur idim deyəm, çünki mənə gətirdilər deyən ki, pasporkanı hə mən almışam. Qaldı komandir alıb yemişdi. O da qorxusundan deməyim, çünki sonra incidəcəklər. Bizim zabitlərində bir dənə işi var. Necə eləsinlər, uşaqları incitsinlər və ya hansı yollarla valideynlərdən pul tələb eləsinlər. Vəssalam.
Bit basır, sirkə basır uşaqlar orada.
Moskvadan Sibirə də sulu işləmişik Sovetin vaxtında. Hələ gəlmiş istəmişik, yenə 2 ilə qədər sulu işləyir. Yəni bələnçi baxıblar, yeməyimiz olub, paltarımız olub. Hələ biz kənarda olmuşuq, ana atadan uzaqdır. İndi mümkün də orada.
Amma bizim fəxrimizdir ki, bizim ordumuz möhkəm olsun, bizim balalarımız orada əməlli başda sülh tələsirlər. Birinci vətəndir, sonra ikinci anadır.
Hamısı göndərir, çox belə ürək ağrısı ilə. Ona görə ki, elə xəbərlər gəlir oradan. O, ofiser deyirlər, nə deyirlər, onlar soldatların başına oyun gətirirlər. Analar, atalar qorxur. Yeməkləri çox pis. O, böyüklər oğurur da.
Biz çıxış yolu nədədir? Haçan düzələr bu işlər?
Bizim nə qədər ki, burada daşbaş var. Heç vaxt, heç nə düzəlmir.
Bəs məmurların uşaqları məcburi əsgər getsə?
Gedə bilməz. Məmurların uşaqları oxuyur Amerikada, İngiltərədə. Burada kasıblardır, hamısı kasıblardır. Orta vəziyyətdə yaşayanlar.
Kimin pulu var getmir əsgərliyə? Kimin pulu yoxdur, məcburdur gedir. Bəziləri görürsən ki, elə oyun qururlar ki, sənin oğlu bu misal üçün biraz yaxına salın, $500 ver. Nə bilim, Bakıda saxlayın, 1000 manat ver.
və yaxud da sərhəd bölgəsindən biraz uzaqda olsun, 1000 manat yenə də 1500 manat alan yerlər də var. Mən hesab edirəm ki, əsgərlik Türkiyədədir. Türk ordusu ordudur. Ona görə ki, orada nazirin də oğlu xidmət edir, prokurorun da oğlu xidmət edir, polis rəisinin də oğlu xidmət edir və yaxud da ki, lap yüksək səviyyəli məmurların da uşaqları, evladları xidmət edir.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin sədr müavini, ehtiyatda olan polkovnik İldırım Məmmədovun fikrincə, ordunun problemləri qanunvericilik bazasındakı boşluqlardan başlayır.
Ölkələr hamısı Avropaya inteqrasiya olmaq istəyir, NATO inteqrasiya olmaq istəyir. Azərbaycan isə oturubdu iki sandalın, iki stulun üstündə. Yəni, bir tərəfdən yapışıbdı keçmiş sovetlər sisteminin qanunvericilik bazasına oturubdu o stulun üstündə, bir tərəfdən də elan edibdi ki, Avropaya üzv olsun, NATO'ya üzv olmaq istəyir olsun, o proqramlarda iştirak eləsin. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında yazılıb ki, alternativ xidmət olmalıdır. Milli Məclisimizin deputatları deyirlər, biz müharibə vəziyyətindəyik, bu olmamalıdır. Qırğızıstanda hərbi xidmətə getməməyin qiyməti 500 dollardır. Türkiyədə 8000 dollardır. Söhbət burasındadır ki, bu pulu legallaşdırıb, Azərbaycan büdcəsinə yığıb, yenə də ordunun sosial problemlərinə həll eləmək əvəzinə, bu isə gedir hansısa məmurların ciblərinə. Bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı əla bilir. Onun üçün bir çıxış var. Profesional orduya, profesional güc qüvvələrinə keçmək. Bir tərəfdən o lazımsız hərbi vəzifələrin sayını azaldıb onu mülki şəxslərə vermək, nətərsi bir ölkələrdə var, bir tərəfdən də profesional orduya keçərək bu məsələnin bir dəfəlik qutarmaq lazım.
Elir mən, bu nəyi dəyişər?
Mahiyyəti də dəyişir, forması da dəyişir. Çox yerlərdə harada durmalıdır mülki şəxs, məvacib almalıdır. O məvacibin əvəzinə əskəri qüvvə, əskərin də maaşı bugünkü gün 5 manat.
Necə müəyyən olunur ki, əskərə 5 manat vermək gərəkdir?
Milli Məclisimizdə bu işlərlə məşğul olan adamlar, onunla Müdafiə Nazirliyi ya güc sistemində məşğul olan adamlar, bunlar bunu hardansa o ora bura baxaraq təyin edirlər. Bugünkü gün zabit heyəti alırdısa 25 manat, indi 8 manat tələb olundu, alındı 33 manat qida pulu alırsa ayda. İndi hesab edin ki, 33 manat qida pulu alan zabit o 33 manata nə cür qidalanmalıdır? Super təmiz adam ol, insanları itəliyirlər korrupsiya, insanları itəliyirlər uğurluğa, elə bir şərait yaranır ki, insan mütləq hansısa bir sola mı, sağa mı, hansısa bir adım atmalıdır ki, necə sağlasın.
İldırım Məmmədovun fikrincə, təkcə əskərlərin deyil, Azərbaycan ordusunda xidmət edən zabitlərin də xeyli çözülməmiş problemi var.
Keçən il hesabata görə Müdafiə Nazirliyi cəmi cümü 25 mənzil paylayıbdı zabit heyətinə. O 25 mənzil də verilib o adamlara ki, o adamların hansı o vaxta kimi var idi bir 2-3 mənzili və ya evi. Yəni, yuxarı vəzifəli generalitetlərimizdir. Kimin imarəti var, kimin bağı var, nəyi var, nəyi var. 25 dənə mənzilin o xəndəkdə oturmuş tağım komandiri Məhəmmədə aidiyyəti yoxdur. Evsiz, eşiksiz, az maaş alan, yəni o pul bugünkü gün heç cür Azərbaycan zabitinin yaşayışına çatmır. Məcburdur ki, əlini atsın o dediyimiz sağ-sol dırnaq arası məqamlara. Xırda korrupsiyadan başlamış böyüyünə kimi. Əgər o tağım komandiri bugünkü bu inflyasiya vəziyyətində əgər alsaydı ayda bir 1000 dollar, 1500 dollar pulu gedib saldatın əskərin o cibinə əlinə göz tikərdi. Mən izah bilirəm ki, yox.
Azərbaycanın 2008-ci il dövlət büdcəsində orduya ayrılan vəsait 1 milyard dollara çatdırılıb. Müqayisə üçün deyək ki, bu Azərbaycanla münaqişə durumunda olan Ermənistanın dövlət büdcəsinə bərabərdir. Azərbaycanın rəsmi şəxsləri çıxışlarında dəfələrlə Azərbaycan silahlı qüvvələrinə ayrılan vəsaitin gələcəkdə də artırılacağını vurğulayırlar. İldırım Məmmədov isə düşünür ki, Azərbaycan orduya 1 milyard dollardan artıq vəsait ayırmaq imkanındadır.
Azərbaycan bu saatları o zəli ki qanından şişir ha. O zəli qanından şişmiş vəziyyətdə Azərbaycan puldan şişmiş bir vəziyyətdədir. Orduya sosial tərəflərinə pul para verən yoxdur. Ən azı 9-10 milyard dollar ildə bu işlərə verilsəydi, bu problemlər həllini tapa bilərdilər. Hökumətimiz burada da bu problemləri də qoyur valideynin boynuna. Övladını alıb əskəriyə yola salır, onun güclərindən istifadə edir. Bu bir tərəfədir, bir tərəfətdən də həmin əskərin problemlərini də ölkəmin üstünə götürür. Olan institutların içində ordumuzun populyarı yoxdur. Nəyə görə? Çünki ordunu türmə ilə, cəzaevi ilə bərabər şəraitə qoyubdular. Bunu isə kim fikirləşməlidir? Həmin o sosial problemlərin həlli ilə olan adamlar məşğul olmalıdırlar ki, ordu cəzaevi döyür, ordu Əskərlik vətənə xidmətdir, şərəfli vəzifədir, vətəndaşın hüquqları əlindən alınmamalıdır. Bugünkü gün 15 ildir müharibə gedir, döyüş ərazisində bu şərait yaradılmayıb ki, o həftədə bir dəfə istədiyi kimi, məsələn bir saat ərzində o gözəl o Bakının o saunalarında, onunla hamamlarında olan kimi yuyunə bilsin. Məgər əsgər adam deyil.
2007-ci ildə istefada və ehtiyatda olan Zabitlər Birliyi hərbi qanunvericiliyə düzəlişlər edilməsi təşəbbüsü ilə işçi qrup yaradıb. Artıq təkliflər paketi hazırlanaraq Milli Məclisə göndərilib. Aradan yarım ilə yaxın vaxt keçsə də parlament təkliflərə heç bir münasibət bildirməyib.
Neçə illərdir bir söhbət edir ki, Azərbaycan əskəri kifayət qədər qida, ət yeyə bilmir. Evlərimizdə kifayət qədər vitamin çatmır. 18 yaşlı çağırıcı, baxmayaraq ki, onun cibində vətəndaşlıq vəsiqəsi var, o hələ yetişməyibdir fiziki cəhətdən. Xahiş edirik, yalvarırıq ki, hökumətimiz, Milli Məclisimiz bunları keçirdiyini 20 yaşda, nətər qardaş Türk ölkəsində kimi heç olması 2 il ərzində bunların sümükləri bərkisin. Heç bir dəyişiklik eləmək istəmirlər. 28 yaşa qədər çağırış məsələsi sovetlərdən qalmışı, xeyir eləyir dediyi tez bala elədilər 35 yaş.
İldırım Məmmədovun sözlərinə görə, Müdafiə Nazirliyi sistemində korrupsiyanın ildən ilə yüksəlməsi haqda sıravi Azərbaycan vətəndaşının belə yetərincə informasiya olmasına baxmayaraq, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi başda olmaqla heç bir aidiyyatlı rəsmi qurum bu faktlarla bağlı yoxlamalar aparmır.
Əgər rayon ərazisində bir 4 dənə hörmətli olan sayılırsa, Azərbaycanda hörmətli sayılır adamlar ki, kimin pul parası var, qalanlar hörmətsizdirlər, onların içində bir də mütləq hərbi komissardır. Hardandır? Heç kəs soruşmur, Azərbaycanda var, o gəlir haqqında elan eləmək. Məsələn, 1 milyonluq evin var, halal xoşun olsun. İzah elə, hardan bunu almışsan? Hardan almışsan? Nənəndən qalıbdır, qoca nənəndən, 10 kilo qızıl. Bu eləsin 100 min dollar. Babandan qalıb 10 kilo qızıl, o da 100 min dollar. Və bunun o 800 min dollar hardandı? Ya qapısında durubdu 5 maşın, hamısı 100 min dolları. Bir kəs də sorulmuş ki, məsələn, də vergi nazirliyi, ya məsələn, o kompetent orqanlar, məsələn, prokuratura, ki, vətəndaş. Bu xalanın, bibinin adını olan maşınlar da hamısı 100 minlərdir. Sənin o 200 manatlıq maşınla nə görsən bunu əldə eləmisən?
Ehtiyatda və istifada olan Zabitlər Birliyinin daha bir üzvü, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Səməd Səmədzadə deyir ki, əskər-zabit münasibətlərindəki gərginliyin səbəblərindən biri də hərbi təhsil sistemindəki çatışmazlıqlardadır. Onun sözlərinə görə əgər hökumət Azərbaycan ordusunun gerçəkdən NATO standartlarına uyğunlaşması siyasəti yürüdürsə, diqqət yalnız zabitlərin yüksək səviyyəli hərbi təhsil almasına yönəldilməli, Sovet ordusundan qalma prinsiplərə bir dəfəlik son qoyulmalıdır.
Çünki bu deyir, gələcəyin zabitidir. Zabit ancaq öz peşəsi ilə məşğul olmalıdır. Oxumalıdır, öyrənməlidir, peşəkar səviyyədə öz ordusuna, öz xalqına xidmət etməlidir. Biz də sevirlər deməyə ki, bu müharibə şəraitindəyik və bu müharibə əməliyyatları başlayan zaman durduqla bu insan öz biliyini nəyə qadir olduğunu orada göstər.
Bütün problemlərə baxmayaraq, Səməd Səmədzadə Azərbaycan ordusunun həm maddi texniki baza, həm də kadr potensialına görə regionun aparıcı ordusu olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə, bugün Azərbaycan ordusu torpaqları qorumaq iqtidarındadır.
Buna heç kim şübhəsi olmasın. Bizim vətənpərvər olanlarımız da var, zabitlərimiz də var, əskərlərimiz də.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ilə söhbətimizdə o müxalifət yönlü və müstəqil media qurumlarını ordunun problemlərini həddən artıq şişirtməkdə qınadı. O əskərlərin qidalanmasında, hərbi hissələrin təchizatında heç bir problem olmadığını deyir.
Ola bilsin ki, müəyyən çətinliklər olsun. Amma bunu dəhşətli formada cəmiyyətə çatdırmaq, yəni ümumiyyətlə əskərin baxılması işinə laqeyd yanaşılması haqda fikirlər yayılması ilə barışmaq olmaz.
Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisi vətəndaşların, vəzifəli şəxslərin öz övladlarını hərbi xidmətdən yayındırmaları ilə bağlı dediklərini isə belə şərh verdi.
Bizim yüksək vəzifəli şəxslərin övladları bu gün orduda xidmət edir. Onlarla vəzifəli şəxsin adını gətirirəm, sadəcə yeri deyil.
Eldar Sabiroğlu bildirir ki, Azərbaycan ordusu qarşıya çıxa biləcək bütün problemləri çözməyə hazırdır. Azərbaycanda silahlı qüvvələr sistemi xeyli dərəcədə qapalı sahə sayılır. Alınan informasiyaları dəqiqləşdirmək, rəsmi versiya ilə tanış olmaq son dərəcə çətindir. Bütün suallara Azərbaycanda müharibə şəraitidir. Ona görə də bu informasiyaların açıqlanmasına ehtiyac duymuruq sözləri ilə cavab verilmir. Azərbaycanda ordunun inkişafı üçün vacib olan vətəndaş nəzarəti də faktiki olaraq yoxdur. Baxmayaraq ki, NATO və ordu sahəsi ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlar silahlı qüvvələrə vətəndaş nəzarətini son dərəcə vacib sayırlar. Çünki bu, həm də problemlərin həlli yollarından biridir. Qapallıq isə problemlərin uzun müddət qapalı qalıb çözülməməsinə gətirib çıxarır.
Düşürsən yadıma Yağanda yarışla Bağışla güzel ya Bağışla Bağışla
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi bugün demək olar ki, dünyanın bütün Azərbaycanlılarının tanıdığı bir adamla söhbəti təqdim eləyir. Belələrini seçilmişlər də adlandırırlar. Öz peşəsinin bütün mənalarda peşəkarı olan bu adam Sovetlər dönəmində Respublika Lenin Komsomolu mükafatına layiq görülüb. Bütün mükafatlarını əlbəttə ki, sadalamayacam. Amma deməliyəm ki, o iki dəfə Respublikanın dövlət mükafatı laureatıdır. Nə isə, uzun sözün qısası, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq artisti Yaşar Nuridir.
Unut məni sərlər, gündüzlər, unut dedim. Unutlu gecələrdə.
Yaşar mən, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, imkan tapıb bizimlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz.
Sağ olun, bizim bu kasıb evimizə xoş gəlmişsiniz. Mən də sizə sağ ol deyirəm ki, indi bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar qulağı asır, qulağı verir. Mən hamısına salamını deyirəm, Noruz bayramı nəsbətlə hamınızı təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı, böyük xalqı bir yerə toplaşsaq, heç bir düşmən, heç bir torpağımızı zəbd edən, əgər kişi demək varsa, kişi bizim babamıza deyilməz.
Maşallah, tanışığınızdan inanlı ürəklisiniz. İşlər deyəcə gedir.
İşlər yaxşıdır, bunu bilirsiniz ki, Mən deyəlim, dünya yarısı bilir ki, mən bu yaxınlarda, bu yaşda, 58 yaşında cərrahiyyə yüzü görməmişəm. Təsadüfən belə bir cərrahiyyə əməliyyat keçirdim. Türkiyədə ən böyük manual xəstəxanasında. Mənə çox belə təntənə ilə qabır edirlər. Məni buradan yola salanlara, orada qarşılayanlara öz təşəkkürüm üçün radio vasitəsilə bildirirəm o tələbələrin, o Xarici ölkələrdən gələn hansı ki, Azərbaycanlılar vardı, Ferqinin özündən gələn hamısına sağ ol dedim. İndi maşallah yaxşıyam, hazırda iki filmdən dəvət almışam. Gümrəham, oyunsun mənə çağırsınlar, dedim, o bizim Azərbaycanlıların toyunda oxuyum, oynayayım.
Elə gümrəhanlığınız ondan görür ki, biz də sizi bir yerdə tuta bilmirdik ki, bu söhbət eləyək.
Hə, biraz qəriz məsələ idi.
Yaşar müəllim, kifayət qədər... Həm ölkə miqyasında, həm ölkədən kənarda yaşayan Azərbaycanlılar üçün siz tanınmış simalardan birisiniz və mən inanıram ki, indi bizi dinləyicilər də çox maraqla dinləyirlər. Necə başladı həyat? Əvvəlindən gəlin başlayaq.
Həyat, valla, qısa deyim ki, 10 yaşından artıq 57-58-i səhnəyə çıxmışam. Səhnəsiz, bilmirəm, ay yarım mən iki arada necə düzdüm. Hər halda ondan sonra milli hərbi xidmətdə olmuşam, oradan zabit qayıtmışam, mən qısaca deyirəm və bu il yəqin 35 il tamam olur ki, mən Milli Akademi Dram Teatrının səhnəsindəyəm.
Amma teatrda kənar həyat, məsələn, biri deyir çətin olub, plan, sizdən
necə? Əlbəttə tanıyırıq da birbirimizi, xalq bizi bizdən yaxşı tanıyır. Əlbəttə, böyük çətinliklə bölmüşəm Sovetskidə. Atam sənətçi olub, ailədən maaş almayıb. İndi maşallah görürsünüz ki, bir dənə bu müharibəmiz olmasa, Azərbaycan günü-gündən öz bəhrəsini verir, dünya tanıyır. Yəni, ulu öndərimiz Allah rəhmət etsin, onun qoyduğu yol üçün deyib, hörməti prezidentimiz davam elətdirir. Çox çətin anlar olub, bəli, çox çətin anlar olub. Çətinsiz insan, mə bilim, mə Herhalde ben dünyaya gelende anam çetinlik çekibse ben de çekmeliyim.
Deyirsiniz bak maaş almırdı, çetin vaxtlar orada, ama siz de bu sənete getdiniz.
4-5 Geyim mənə düşü de, qan meselesi var. Görürsünüz ki, xəstəlik de bir 10 nəfər balığı yiyir, biri zəhərlənir. İraq olsun.
Yaşar müəllim, bəs ananız sizcə sizi niyə dünyaya gətirmişdi? Elə sənətkar olmaq üçün?
Yo, Natıvanın bir şeiri var, deyir, mənsiz de dünyanın işi keçərmiş. İlahım, mən niyə bu dünyaya gəldim? Yəqin bir nəfər bu atamın yolunu davam elətdirməli idi da. Yəni, 4 uşaqdan biri, yenə deyirəm, gen meselesi var. O da mənə düşürüb, ben de bəzən sənətçilər, a gəlməyim, mən peşmazlıq deyirəm, nə qədər ömrüm var, bu sənəti də davam elətdirəcəyim ki, onun ruhu şad olsun.
Şad olsun, ruhu atanız gətirdi sizi səhniyə.
Evet,
Bəs ananız harası apardığı yadınızdadır sizə?
Anamla çox az türkün sözü bayra çıxmışıq, əsasən nənəmlə. Bazara kömək eləməyə, sonra yaslara qaloşu güdməyə, orada qaloşlar düzülür, toya yenə buna kömək eləməyə, çarşabını tutmağa. Amma anamla az olub.
Bazarda hansı kömək edirdiniz ona?
Bazarda alıb yığırdı, nə bilim, alıb yığırdı, sonra oturdu, biraz özü girdərə bazarda, əzgil. Ondan sonra gəlirdi evə. Biz məhəlləmizdə çox vaxt dava olurdu, şul uşaqlar çox idi. Hamı uşağını döyürdü, bu belə baxırdı diqqətlə nənəm. Bakıdakı nənəm, Gəncədəki nənəm var. Mən çox şul olmamışam. Amma belə baxırdı, dedi, heç edinmirəm. Allah Teala özün kimi qabağı və övlad çıxarsın. Sən demə, ondan böyük qarğış yox imiş.
Çıxartdı, çıxartmadı.
Yox, iki dən qızdı, ikisi də sistem işçidir. Yəni, prokuratura işçilərdir. Herhalde özüm hələ evin oğluyamdı.
Yaşar mən, Tanrı nə vaxt yadınıza düşür?
O şey yada şükür yaddan çıxır. O həmişə mənimlə deyir. Mən də onu alamam.
Həmişə yadınızdadır.
Vələrdədir.
İki halda belə olur. Biri inamdan belə olur, biri vəziyyətdən belə olur. Sizdə hansıdır?
Necə dediniz?
Yəni, biri var, adam var, vəziyyəti pis olur, elə həmişə Allah deyir, durur, adam var, inamdan belə olur.
İnanmaq hamının borcudur. Mən inanmamağa inanmıram. O ki, qaldı insan özü, Allaha qurbanım mən, kənddə daşqın olur, biri çox Allah pərəst olur. Gəlirlər ki, gəl otur maşına, kəndisi elə aparır. Deyir, yox, mən Allah Teala əmr eləməsə gedmərəm. Biraz keçir, bir rızavoy maşın gəlir. Deyir, elə şey kəndi daha istəyir. Deyir, yox, mən qurban olduğumu nə bilim gibi. Üçüncü, laq böyük bir gəlir, keçir, daha hamısını yığdıq. Otur da, kənddə adam yoxdur. Deyir, yoxsa yarım onu apar. Öbürsü dünyada ruh gəlir, deyir ki, Allah Teala, mən sənə bu qıdiyan aradam. Mənə niyə besbirlədin? Deyir, bura qədər mən gətirmişim səni. Amma bura gəlməyə özün elədin. Deyir, insan gələ özündən biraz müqayət olsun.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun Pudəpəkən söhbətti. Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuridir.
Yaşar mənim, axırıncı dəfə nə vaxt qorxmuşsunuz?
Qorxmaq deyəndə ki, valla uşaqlıqda olub, sarılıqda keçirdən də. Bir iki dəfə də yuxuda olub. Yəni, bizdə diksinmək deyirlər ona. Türkiyədə yatanda elə bir yuxu gördüm ki, durdum, insana bənzəməyən bir iki adamla belə nə bilim. Axır buraxdılar.
Nə istəyirdilər sizdən?
Heç nə, elə oturmuşlar, dedilər, bura əzab yeridir. Əzab yeridir, amma ki, buraxın mənə. Amma adam döyürlər. O bizə dedilər ki, kirmin ki, belə bir şey idi. Sonra durdum, bilim ki, ayıldım yuxudan, ilahı bu nə idi. Sonra bir dəfə də qısa şəkildə yuxuma girdilər. Amma buraxdılar, çox saxladılar, bir yarım saat buraxdılar.
Ayılandan sonra biraz bu qorxu qaldı, yoxsa?
Yox. Qorxu qaldı ki, adam necə olur, ayılırsan, səksəkəli durursan, məyərə gərək qoxumaq mənim aləmimdə olmayıb da. Olub, eləcəyənim qoxumaq, qoxumayan Allahdan qorxarlar da, biri daha gəlib hər şeydən qorxmaq, küləy bəy kəsdi, ay nə bilim, yağışda kəsdi, daha bəsdi, belə şeylər olmayıb.
Ya Fəhmə, belə söz düşmüşkən soruşum, o tərəfdə hesabını verəcəyiniz günahlar çoxdur, yoxsa?
Ha tərəfdə.
Bayaq dediniz, ey o dünya plan.
Nə bilim, vallaha, onu ora gedəndən sonra heyv ki, bura qeydmək olmur. O dünyaya tək mənlidir, hamı ora gedəsidir, çünki oradan gəlmişik. İndi günahsız da insan olmur. Onu mən deyə bilmirəm. Gedib gələn də yoxdur ki, soruşasan ki, biz o günah, günah. Allaha qurban olun, birinə get salam verirsən günahdır. Sən nə dedi özüm, sən deyəndə özümüzdən danışırıq. Dünyaya gəlməyin özü günahdır ki, sən necə şəxsiyyət olacaqsan, necə adam olacaqsan, kimi incidəcəksən, ata-ananın başından asılsın, bunlar hamısı günahdır. İnsan günahla doğulub. Çünki elə bir şey görürsən ki, və yaxud elə bir şey ağlamaqdır ki, günahdır da. Görürsən, yasda biri, məsələn, əsnir, görürsən günahdır. Məsəl üçün, mənə çox vaxt düşündürür ki, uşaqda da çox gülmüşəm, görürsə evdə də var, qəribə də olsa bir sirri açım sizə. Heyvanlar gülə bilmir. Yəni, daxilində nə görür? Və yaxud 8-də o gəl uzanır. O nə görür yuxuda, nə inir? Ağlamağı da səslə ağlar. Bunlarda göz yaşı olmur. Hər halda heç kim deyə bilməz ki, mən bu dünyadan o dünyaya günahsız getmişəm. Amma günahı vaxtında yumaq lazımdır burada. Oradan daha qayıtmək olmaq.
Hər halda siz bir çoxlarından fərqli olaraq həmişə hətta özünüzün ovqatınız pis olanda insanlara xoş ovqat bəxş eləmişsiniz. Ola bilsin ki, bu biraz işinizi yüngülləşdirir başqalarda fərqli olaraq.
Yox, ola bilsin başqasının işini yüngülləşdirsin. Amma daxilimdə mən əməliyyata da rəqs edirəyə getmişəm qoçəri. Bədənə deyilmədər, bütün analizləri verəm demədilər, 10 dəqiqə uzan, qan aldıq, ailəm rəyinə baxdıq. Özümə yaxın salma, sonra gəlib oturmuşam. Və insan hər gün nə inəmişəm sualını özünə verməlidir.
Kimdən qaçırsınız Yaşar mən?
Yalan danışanlardan, böhtan atanlardan, infeksiya ciyərə düşə bilər, bağı gündən ürəyə yetişsin. Elə adamlardan qorxmuram, amma ehtiyat edirəm. Bəlkə də yaşda bu vaxt fərqlə varmırdım. İndi yəqin yaş özünü göstərir ki, belə adamlardan biraz uzaq olmaq daha məsləhətdir.
Heç küsur olduğunuz adam var?
İndi? Yox, ümumiyyətlə mən küsurluyu sevmirəm. Ola bilirsin, incisin. Mən inciməyə də vaxtım yoxdur. Yəni, paxıllıq eləməyə də yoxdur da, vaxtım yoxdur, Allaha qurban olum. Yəni, incəyi olur, sonra barışırsan, belə durum küsün ki, ayinə bilim, o günə bizə gəlmədi, elə şey məndə yoxdur. Bir düzdür, küsur barışmağın özlə əzzəti var. Amma baxırı nəsə küsürsən də, yoxsa çırtır edin, məndən küsürsən də, bilim, səbiri məndən qabaq getirdi, sağolu məndən tezdi, belə şeylər mənim beynimə girmir.
Yaşar bəmiş, kimdən sötəri dua eləmişsiniz?
Hamı üçün, hamı üçün. Buradan pəncərədən baxanda gedirəm ayalımı, işin avanı belə. Görəm özünə danışa-danışa gedir. Həmişə dua eləm, necə yana? Orada hamısı çatır, çatmır, o bizliyi dövür. Allah qurub olun. Dua edirsən, ona qismətsə qoçursun. Qismət dövürsə də o bizliyi dövür.
Yaşar bəyim, hansı hadisə var ki, ömürlük həkk olunub yaddaşınıza və təsirli olub sizin
üçün? Çox deyil hadisələr. Əlbəttə, ailəmdə qəmgin hadisə olub, təsirlənmişəm. Elə rol olub ki, onu sözün əsr mərasında, misən, Frəngizlə, sən axtlaran bağışlasın, təsirlənmişəm. Yəni, özümü ona məcbur eləməmişəm. Ürəyi də deyir, mən də o ürəyi ya göz yaşıyla çıxır, ya hissən çıxır, ya kimisə üstünə əsəbləşirsən, ondan çıxır.
O Frəngiz demişkən, həmin o Elçin müəllim sonra qatarda pinəçi oldu, boyda tamada oldu, sonra kökdən düşmüş piyanosta,
israf oldu.
Hansı sizi çox yordu və yaxud daha çox izləyir?
Valla mən düz hərdən gedib arxamca baxıram, onu tamaşaçılar izləyir, tamaşaçılar. Qoy izləsinlər də, qoy izləsinlər. Mən yeganə dramaq görəyəm ki, 8 ildir mən opera oynayıram. Bu yaxınlarda etdim Ankara'da, onlar inanmadılar ki, mən dramaq diyorum. Mən ama 9 ilə yaxındır opera oynayıram.
Anada oxuyursunuz da.
Anada oxumaq da demək, onun zillahı ilə dözüm.
Niyə, xoş, məsələ oxuyurdu, qara gülə, sonra.
Başta, onu Türkiyədə də oxudum.
Burada da bir zümzümür getirdim.
Burada zümzümür edeyim, mən nə bilim o.
Evinizdə biz elətdiririk də, sizə heç kimin ağında gəlmək.
Təbrizin küçələrin dolamba dolam, qara giləm dolamba dolam. Əgər məni sevirsən, gedayır dolam, Qara gələn gedəy doğan. Nə mənə qız yərəkdin, nə sənə oğlan. Qara gələm, nə sənə oğlan. Ağac olaydın, yolda duraydın. Sən gələn yolam, qara gələm, körgə salaydım.
Yaşar bəyəm, sənətdə hamımızın gözümüzün qabağında qazana qazana gəlirdiniz.
Nəyə? Hə, uğurlar.
Uğurlar, uğurlar. Amma insan bununla bərabər, bu həm də yaşdaşmaq deməkdir getdikcə bəli. Və bununla bərabər itirə-itirə gəlir. Doğmalar, yaxınlar çox itirmişsiniz yəni.
Bəli, bəli, atamı, kürəkərimi, başı qohumlarımı, bir dostu, bir sənət dostumu cavan vaxtında. Və o şey ki, Allahın əlində neyini sənə qardaş? Neyinsən? Ben orada xəstəxanada o söhbətə qayıtmaq istəmirəm, ancaq orada həm yumurlar, həm dramatik az. Bir 90 yaşında kişi, 90 yaşı var. O şılanla gəzir, neyiniz? Böyle baxırdım, bu yarpağı bilmir, gülüyü bilmir. Ne bileyim, havayı, ama yaşamaq istəyir. Bilsən, o bilir kiməsə lazımdır, nəvəsinə mi? Ne bileyim, gəlinə mi, qızına mı? Bu lazımlılıq böyük şeydir. Lazımsızlığı hiss edəndə yaşamağa dəyməz.
Amma siz lazımsızlığı məncə hiss eləməmsiniz.
İnsanlara lazım olan insan tək qalmaz heç bir zaman. İstəmirəm ömrümdə bircə gündə tək qalam. Yaşamaq istəyirəm. O qədər, nə qədər ki insanlara lazım.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz xalq artisti Yaşar Nuridir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Yaşar mən, Nəsibə yoxdur Zeynalova, rəhmətli, Hacı Baba yoxdur.
Səməndər yoxdur, Amir Xanzadə yoxdur, Turabov yoxdur, Vəfa yoxdur. Hansını sayın, valla, Fazıl Salayev yoxdur, nə qalıb?
Düz eləməyiblərdi, belə tez getməkdən, necə fikirləşirsiniz?
Sual mənlidir. Ben gelirdim Allah'ın işidir. Tez geç ama bakır neyinəmsən. Olsa bu yolu gelmişik. Siz bize gelmişsiniz ilah olsun. Gedməli usta. Lap qaldın iki gecə. Bu yolu gelmişik getməliyik. Tez getdilər, gec getdilər. O bizdir. Təbiyyət öz işini görür. İllər mi? Əslində bizi itələsən. Elə bilirik ki zaman tələsir. Bəxtiyar mənim şehrindəndir. O Zərim Xan Yağğun da bir sözü var. De, yaşamaq istəyirik. Hayf, vaxtımız azdır. Vaxt yoxdur.
Həyat davam edir ömrümüzün hesabına.
Əlbəttə ki, həyat davam edir. Heç kimdə dünyada olmaqla inanmır ki, bir gün mən olmayacağım. Onu kim insan sənə döyər. Necə olmayacağım? Amma həyat və Allah.
Qara olsa da işləmişsiniz?
Bəli.
Kitabxanada?
Bəli. Kapitalı orada oxumuşam.
Kapitalı kitabxanada qara oldu. Axşam qara oldu çəkirdi, yoxsa?
Axşam.
Necə oldu ki, o işə girdiniz?
Mavirim, herhalde Qarolsu gedən ehtiyac ucundan gedirdi.
Yox, ya ümumiyyətlə işə girdiniz.
Məktəbimiz öz məktəbimiz idi. Herhalde indi maşallah mağazalar çox, mal daşıyan maşınlar çox, maşınım yox, bu bir ikinci də, mən heç peşman deyirəm elə işə.
Bu mənim ən çox sevdiyim peşədir. Axşam nəzarətçisi işləmək ki, vaxt çox olur, oxumağa heç olmasa. Ona görə soruşdum, dolandıra bilirdi o iş sizi.
Maşa bax, nə dolandırmaq. İndi bir 6 aydır eləmirəm. Bizi sigaret çəkirəm hərdən bir. O vaxt içki bilmirdi, nə bilim, bir şey bilmirdi. Ya, 5 manat, 3 manat onu da verirdin, səndəri alırdın, nə bilim, növbə ilə girdik qardaşımdan. Və yaxud bir şalvarı növbə ilə girdik. Belə o gündən eşq olsun. Pisliyə eşq olsun ki, yaxşını bizə tanıdır.
Yaşar mənli yeməyə münasibətiniz necədir? Harda yemiş?
O qədər mən çöllərdə yemişəm, o qədər mən kalbasa ilə, yəni çəkiliş vaxtı. Mənə deyiblə, ayrıca gəl oturu yeməsən burada, demişəm, kim harda məndə, onu da qarını, mənim qarındır, o da insandır məndə. Niyə mən gedib orada səbzi pilo yeməliyəm, bu burada kalbasa çöl, eləməmişim, göydə Allah var, kim harda məndə orada?
Tez keçir illər.
İllər, deyim göz qırpınmaya biraz uzaqdır. Amma oturu fikirləşəndə, deyirsən ki, buna da şükür. Oğlanlar var ki, 23 yaşında, istər müharibədə, istər bir qəza nəticəsində. Buna da şükür. Mən yenə deyirəm, O Allah'ın işidir. Esas odur ki, heç kim bezikdirməyəsən. Mən bayağı millərmi? İləmin ilə gedir. Əslində biz itələsən. Elə bir tez saçımıza arasına bir belə görsənək, nə biləm, tez eynək taxaq, professor oxşayaq. Daha bir mülkəyə zalim oğlu zalim. Gedir, dünən dalınca baxan qızlara bir iş düzündür, bizə bir körüyə öyə də baxmır.
İlk məhəbbətiniz yadınızdadır.
Mənim? Valla.
Dünən baxan qızlar deyir.
Hə, dünən bizi qoyub qaçan qızların. İndi çoxsa anadır.
Dilem. Nə yaxşı ki, indi çox anadır.
Anadır. Məhəbbət hamıda olub da, kimisi baxçıda, kimisi məktəbdə, o ötəri şeydir.
Yenə də məktəbdən birindən heç olmasa bir iki kəlmə demək olar.
Məktəb mənim üçün Leyli Məcnun məhəbbətidir. Yəni ki, məktəbdə vurulur və
heç olmasa bir özünüz yaxınlaşıb, bu cəsarət olurdu, bir eşq elan eləmək.
Yox, eləməmişim elə şey ki, mən sənə, mənim elə şeylərdən xoşum gəlmir. Mən səni sevib, göz baxdı, göz deyirdi hər şey. Əvvəl axır, bir şey itmama yetirdi.
Bəs yaxşı, necə oldu evləndiniz?
Evlənməyəm qızıdır. Mənim bir xanımla görüşüm vardı. Mən də teatra gələndə, atam dedi ki, evlən, sonra get. Bilir də teatra ələmlə. Mən dedim ki, yaşı alındı kimi də, böyüğün sözündən çıxın, ikilərə baxmayın, yəni İraq səndən. Mən gəldim, dedi ki, biz getdik, mən mədağa gələ, qonşuydum. Sonra qızını, kişi qızını, dedim, öncə beləmişsiniz. 30 il tamam olur bu il. 31.
Uğurlu olub, deyilir.
Uğurlu ki, axıyor arabada sənətçi yoldaşı. Ay, iki ay mənim xəstəxanada. Olmaq çox çətin məsələdir. Bunun kapizi var, bunun gec gəlməyi var, bunun tez gəlməyi var. Bunun çox çətin. Məsələn, mən buna görə yox, qazanmaq kişinin borcudur. Mən bunların kapizinə, məsəl üçün, nə bilim, belə çıxmasın, qız olsaydım mən dözə bilmərəm. Ya gələ evdə otursun, bütün ilişəl var, ötəsin, sən cəmağa da arasın, çıxırsın. Belə peşman deyirəm, niyə peşman?
Hər halda sizin kimi adama dözmək də lazımdır. Da,
çünki... Çox çətin məsələdir, çox çətin məsələdir. Özüm eləyirəm, mərdən bir şey söyləyirəm, bu yazılı inəsin.
Yaşar müəllim, bax, xalq artisti, kifayət qədər tanınan adamsınız. Yəni, elə bir yer olmaz ki, mən inanmıram şəxsən ki, siz hansısa bir xahiş eləyəsiniz, yəni dövlət falan eləyərlər sizə.
Bəli,
amma hansı arzunuz gerçəkləşə bilmədi?
Bir dənə nəvə olsa, yaşlaşmağı, lap boyum alıram. Başqa heç bir hökumətin mənə diqqəti böyüdür, xalqın diqqəti böyüdür, bunu danan haramızadadır. Mən yalancı üzr istəyirəm, qəzet sözü deyən deyirəm. Yəni, heç dənə narazı deyirəm. Amma təzə şey eləmək lazımdır. Təzə bir sındır qəfəsi nəsim edilmişsən, tazə gülüstan tələb elə. Çünki bağaş elə var, bağaş çoxdur. Buna görə.
Siz qəfəs çoxdan sındırmışsınız, tazə gülüstan yaralar.
Yox, qəfəs, yəni, sənətkar üçün həmişə, məsəl üçün, bəndən nə roluyum? Sən deyirəm ki, Allah'a vurur, lal. Və yaxud görürsün o dirijorun üstünü. Və üçüncü əzabı da mən çıb yalandan dirijorluq eləyə bilmirəm. Geri pultör gənim. Arzularım çoxdur. Allah imkan versəydi. Verməsə də neyik?
İmkan verər inşallah.
Amin Allah.
Çox təşəkkür edirik bu söhbətə.
Mən də sizin kollektivə bir daha sağ ol deyirəm. Və dubarə mənə qulaq asanları, qulaq asmağa imkanı olmayıb, qulaq asanların onlara çatdırdıqlarına inansınlar. Bir daha bayramlarını təbrik edirəm. Vətən yaxşındır, hər an öz problemi var. O vətəndən kənarda bir yerdə olsunlar. Ay, kimin nə bilim tikanı böyüdü, kimin səxi böyüdü, belə şey. Qan, qanı çəkməlidir. Ola bilməz ki, o qanı səndən soğursunlar. Səndə Azərbaycanlı qanı olun, məsəl üçün deyirəm, olmaya. Və onlara da buradan salamı göndərəm. Onları görmək üçün həssət çəkirəm. Ki, gedim mən görürüm ki, Kanada'da biri, ya və Xüferiyyədə biri, nə bilim, Amerikada biri qabağıma çıxdı desin ki, mən Azərbaycanlıyam. Bundan artıq nə ola bilər insan üçün? Və hamımızı bağırma basıram, öpürəm, mənə bir daha sağaltdınız. Yenə deyirəm, kim mənə qulaq asıbsa, sağ olsun, çox laf diqqətlə qulaq asmaq istəyibsə, versin maşırqırağda saxlasın, qulaq asın, sonra geçsin. Hamıya xoşbəxtlik, yaşılışıq.
Azərbaycanın xalq artisti, iki dəfə dövlət mükafatı laureatı Yaşar Nuri idi bu dəfəki həm söhbətimiz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Unut məni payızda, baharda, unut dedin. Çölümdən uzaq eylə, dərdin, qəmin, kədərin. Keçən günlərə alma, xatirələrə dalma, yaxşı. Yaxşı unutdum amma düşünsən yadıma.
Eşkimiz bilmesin dedim icran. Ala gözlü yarım benim ki sen bildin. Senin eşkinden ayama ağladım güldüm.
Oh, Fizzle!
için suzi dilden gayri bir dil sus yarım kalmadı. Aman aman, aman aman, ay yarım aman aman yavrum kalmadı. Dümrem hiç sözümden ey canım, gitme bir an gözümden ey canım, senden ilham alayım.